زینب ہاں
توں سجدے چ سر نو کٹوڑا اے میں پھر دردا لٹواوانی شبیر میں زینب ہاں پتران بھی میں نہ رواں گی نالاشا تے میں آواں گی شبیر میں زینب اکھے زینب ساریاں بیبیاں سفراں وچ اوکھیاں تھاواں تے اکھے زینب ساریاں بیبیاں سفراں وچ اوکھیاں تھاواں تے غازی دے سہارے ٹر پیاں میں کربل والیاں رہوا تے غازی دے علم دسایا غازی دے خوف نہیں کچھ خوف نہیں مار مینو غازی ویرن غازی ویرن دیا بات اجد مار تے کر بل آنا ہے معمول بنی نسل بھوے مکھ جانی
میرا
پتر سجاد بچاواں گی شبیر میں زینب ہاں پتھر دے لوک و سوڑے عابد بدل چکاواں گی شبیر میں زینب ہاں
شبیر میں زینب ہاں شبیر میں زینب را،
اکبر دے قاتل نال زینب رب جان کی وے ٹردی رہی، اکبر دے قاتل نال زینب رب جان کی وے ٹردی رہی، اکبر دے قاتل خسدے سن تے اکبر دی روندی رہی، جنہوں سال اٹھارہ سر نے زیتے تک دی رہی، زینب جگرت زینب دے جگرت سفرا وچ کلام ویرن تو سانگ اتے قرآن پڑھی، میں خطبے آڑ سناوا گی شبیر میں زینب را، قبر دے وچ میں سکینہ دے سر دا چولا پاواں گی شبیر میں زینب را، اشارت دیندی رہی بھینے ویرن نو گل لا کے اسنے، تینو کفن ہے تینو کفن تینو کفن میں آڑ کے پاواں گی،
شبیر میں زینب ہاں۔